Здравейте, вие сте с Какво се случва до 18? Аз съм Марияна Ганчева.
Какво се случва?
Какво се случва?
Какво се случва?
Представете си, че зад една завеса има нещо, което разговаря с нас. Ако не можем да го различим от човек, това е изкуствен интелект. Тази дефиниция може и да ви звучи твърде елементарно, но тя всъщност е една от първите, които се опитват да обяснят какво би представлявал изкуствения интелект, ако съществуваше. При това нейна автор е известният английски математик Алан Тюринг, останал в историята с разбиването на немските кодове по време на Втората световна война. Дали създаването на изкуствен интелект все още е в сферата на научната фантастика или има реални постижения и желания за такива в тази област и какви биха били етичните и морални проблеми, които могат да възникнат, това ще бъдат част от темите ни днес.
Какво се случва?
Ще работим заедно с звукорежисьора Слави Бушнаков, редактора Деян Копчев, музиката ще избира Пламен Петров, с нея и започваме.
Every evening
Димитър Добрев работи в Института по математика и информатика към БАН и е преподавател по логика и изкуствен интелект в Софийския университет и в Нов български университет. Той е един от участниците в проекта Изкуствен интелект и дори е създател на нова дефиниция за него. Не на последно място, той е наш гост сега. Здравейте!
Добре.
Господин Добрев, можете ли да ни обясните като на лаици какво е новото във вашата дефиниция за изкуствения интелект и защо решихте да я направите?
Да, аз така малко нахално се опитах да подобря дефиницията, която е направил Алан Тюринг, но неговата дефиниция е доста стара, от някъде от 50 и някоя година е направена, миналия век. И аз реших да си позволя така да направя една корекция. И корекцията, която ще обясня съвсем като на лаици каква е разликата между неговата дефиниция. Изкуственият интелект, който описва Тюринг, аз ще задам въпрос. Въпросът не е какво е изкуственият интелект, въпросът е какво е интелект, нали? Какво е изкуствен, не знаем всички.
Не съм много сигурна, после ще ни обясните и това.
Добре, но въпросът е какво е интелект и сега ще задам един въпрос. Имате един професор и едно бебе. Професор очевидно интелект, а бебето, което тъкмо се е родило и още не може да говори, нищо не може да прави, то интелект ли е?
Вероятно, интелект, който ще се развие, може би.
Значи, Саш, точно тук е разликата между дефиницията на Тюринг и моята дефиниция, защото моята дефиниция разделя интелекта, имате самият интелект и познанието, значи образование ли ще го наречеме, възпитание ли ще го наречеме, как ще го наречеме, това, което сме наляли в него като познание. И самото основата, хардуерът е, да се каже. Както при компютрите имате хардуер и софтуер, и хардуера без софтуера е нищо, нали?
Да.
Както и бебето, без да го пообучите, да го докарате
по него. Да, неговия интелект е хардуер все още.
Да, бебето си интелект, но трябва да мине през обучение, за да стане професор. Нали? Смисъл, има си някаква процедура за да стане професор. И затова дефиницията на Тюринг какво каза? Тя каза, стои нещо зад една завеса. Ние разговаряме с него и не мога да разбереме човек ли е, машина ли е. Е добре, ами ако сте бебе зад тази завеса, аз много лесно ще ви направя една машина, която вика гу, 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 гу и не може да различите от бебе. Нали? Така че дефиницията на Тюринг тя описва професора. Значи тя описва интелекта, плюс знанието, плюс образованието, плюс всички софтуер. А моята дефиниция предполага, че всъщност имаме само интелекта, а имаме ли нещо, което може да се обучава? Ами, можем да обучаваме. Нали? Аз обучавам студенти.
Как хубаво ни сравнихте с машини. Хардуер, софтуер.
Ами, да, не е чак толкова. Принцип на разликата. И както обучаваме студенти, така може да обучиме и изкуствен интелект. Стига да имаме, нали, програма, която може сама да се обучава, която може да преподаваме.
Тоест, изкуственият интелект според вас е многоточие, кажете вие какво точно.
Да, значи първо аз пак ще продължа с въпроси дали това е програма или това е или не е нещо по-висшо. Значи това е програма, защото всяка има едно нещо, което се нарича тезис на Чърс, според което всяка информационна машина може да се симулира с програма. Значи изкуствен интелект е програма. И тази програма е програма, която, грубо казано, където и да я пуснем, в какъвто и свят да я пуснем, тя ще се справи достатъчно добре. Тук, разбира се, за хората малко абстрактно да си представят различни светове, защото той има само един свят. Нали? Ние се раждаме в един свят, растеме, възпитаваме се, нали? Ни се справят добре, други се справят лошо. Нали? Тук при хората много трудно да си каже кой се справя добре, кой се справя лошо. Примерно да кажем,
измисляме си градации, критерии.
Да, измисляме критерии, точно така, но общо взето, примерно, как може да проверите една програма дали е интелигентна? Може да дадете някакъв тест, тест за интелигентност.
Например?
Да, обаче повече тестове за интелигентност те предполагат някакво предварително знание. Значи те предполагат, че вие нещо знаете и на базата на това знание я изпитвате програмата, примерно последователност от цифри, коя е следващата и примерно да кажем това са датите, примерно на не знам кое е събитие, следващото събитие е някакси върват. Нали?
Но да.
Това човек трябва да знае история, да знае сумата и дати. Значи това предполага предварителна информация. Ако имате някакъв тест, който е освободен от нуждата да се знае предварителна информация, може да тръгнете от нищото, и тогава тази машина, която не е обучавана, да се каже, е бебето, новороденото бебе, тя трябва да се справи не по-зле от вас.
Тоест, това е машина, която има възможност сама да се учи, така ли? Сама да се образова, да работи сама върху себе си.
Да, интелектът има възможността да се образова. Да. И трябва, като ето и да го пуснете, примерно да го пуснете в Китай да научи китайски и да стане пълноценен китаец, ако го пуснете тук в нашите условия...
А по-бързо ли от нас ще научи китайски и ще стане пълноценен китаец, или възможностите са равни, или това не може да се предвиди?
Може. Ами, значи въпросът е дали тази машина ще мисли по-бързо от нас, дали ще е по-умна от нас. Тъжният отговор е, че тя ще бъде много по-умна от нас. Значи, помислете си, примерно да кажем, ние сме създали самолети, които летят много по-бързо от птиците. Създали сме багери, които копаят много по-бързо от човек. Създали сме компютри, които смятат много по-бързо от човек. Бъдете сигурни, че и изкуствените текст, ако има някоя първа версия, която, кажем, е много тъпа, нали? Но следващата версия
ще е по-умна.
Ще е по-умна от човека със сигурност. Както и програмите за игра на шах. Ето, при малко си говорихме, че вече има програми, които са по-умни от световния шампион по шах, нали? Не от кой да е човек.
Да, били са Гари Каспаров на шах, да, вече, един процесор.
Вече определено може да се каже, че компютрите играят шах по-добре от хората. И само, че няма програма, не са се научили да мислят компютрите. Когато се научат, те ще мислят по-бързо и по-добре от хората.
Как стои въпрос с емоциите? Само логика ли предвижда този интелект? Може ли да му се заложат емоции? Тази компютърна програма в хардуера? Или това си остава запазена човешка територия?
Вижте, емоциите са нещо много сложно и те са свързани предимно с размножаването, а компютрите не се размножават по този начин, по който хората. Така че, примерно, да кажем, един мъж вижда една жена и получава някакви емоции. При компютрите това не се очаква да се получи, тъй като размножаването става по друг начин. А сега емоциите, общо взето, примерно, да кажем, знаете, вашият компютър, който го имате вкъщи, нали, той понякога се държи капризно и така нататък. Появяват се някакви такива проблеми.
Да, но никога не е тъжен или пък радостен или щастлив.
Няма проблеми да му добавим и така.
Поне не съм го забелязвал.
Няма проблеми да му добавим и такива качества, ако това ще ви направи вас по-доволна. Нали, примерно да кажа един ден така компютъра да мига някакси по-весело. Не е проблем това да го добавим, нали, към вашия компютър.
Искате да кажете, че може да се добави.
Може да се добави, сега нужно ли е? Нужно ли е? В смисъл, ние към вашия компютър мога да добавим, нали, примерно време на време той да почне да мига весело и да псири някакви песнички.
Не, от време на време, когато той така се чувства.
Да.
Сам да реши.
Сам ще реши. Той е съвсем произволно и не е ясно до вас. Вие няма да сте ясно защо той започна да мига весело. Да, той сам ще решава, но доколко е нужно да има емоции една машина, това, нали, може да се направи, ако на някакво
доста страшно емоциите. Звучи всичко това. Една много по-умна, много по-логична и лишена от всякакви емоции машина. Буквално е като научно фантастичен филм и трябва само да се обърне срещу нас.
Ами не, значи това, че ще се обърне срещу нас, също не е вярно. Значи всичките те, нали, приказки за бунта на роботите, всъщност няма да има бунт на роботите. Примерно, замете
автомобил. Откъде знаете?
Еми, все пак аз, нали, сте ме поканили в специализъм в тази област.
Успокоявате ни.
Да, не ви успокоявам. Замете автомобилите. Примерно да кажа, има ли бунт на автомобилите срещу хората?
Те не са по-умни.
Да, но са по-бързи, по-силни.
Можем да ги наречем изкуствен интелект.
Те, автомобилите ни превъзхождат в бързина. Примерно аз не мога да тичам колкото.
Технически параметри, да, различни,
да.
Но...
Да, нали? Но разбира се, се надявам, че съм по-умен от моята кола, защото е стар модел, нали? Те новите автомобили вече с тези компютри, не знам кой е по-умен. Нали? Но автомобилът, примерно, автомобилите не могат да направят бунт, но те вече направили един бунт, вече задърстили всички улици и по улиците не можем да минеме. Така че, в крайна сметка, и ние вече сме зависими от тях. Само, че автомобилите са се появявали в продължение на няколко стотин години. Не знам кога е първият автомобил, точно трябва да погледнем в... Но хората постепенно са свикнали, нали, с автомобилите. В момента, който вече няма откъде да минат по улицата от автомобили, вече да кажем. Но представете си, че до вчера е било всичко безоблачно и сте се разхождали по улицата и за 10 минути пеша сте отивали на работа, а сега трябва 2 часа да пътувате в задръстванията. А, нали, това стане за 2-3 дена или айде чакайте 2-3 дена, ако стане за месец-два. А изкуственият интелект, той е програма, той не е хардвер, той ще се появи и много бързо ще ви създаде проблема. И както не може да се откажете от автомобилите, така може да се откажете от него.
А някакви опасности има ли все пак? Виждате ли в създаването на изкуствен интелект? Добре, няма да е бунт на роботите. Значи, даже звучи малко
вижте, хората ще станат зависими. Как са зависими от автомобилите, как са зависими от GSM-ите, примерно. Ето, примерно. Не може да откажем от GSM-ите. Сега да. Ще кажем, айде сега писна ни. Грешка беше, давай назад ще се откажем. И не може, ние вече сме зависими от тях. По същия начин, изкуственият интелект, който се появи, вие вече не можете да върнете назад. Вече няма отказване. Вече го имате. А какви ще са последствията? Примерно труда ще се обезцени. Вече от една страна хубаво, ще кажете, няма нужда да работим.
А какво ще правим тогава?
Да. Доста ще ни се обезмисли живота, защото човек смисълът на 99% от хората, които познавам, смисъл на живота е точно в работата им. И в един момент, когато те не
могат... Да, спорно.
Да, добре. Съгласен съм. Но в един момент, когато хората не работят, тогава вече обезмисли живота на хората в голяма степен.
Да.
Така че въпросът ви е дали изкуственият интелект е нещо добро или лошо.
Да, най-просто това създай или не.
По-скоро бих казал лошо, но неизбежно. Значи, това е неизбежното зло, което...
Предстои така или иначе според
така
вас.
Така иначе предстои в доста близко бъдеще.
One thing I've learned when you get tore up, don't start no stuff when you're all jacked up.
Продължаваме да говорим с Димитър Добрев за изкуствения интелект. Кога всъщност започват изследванията, свързани с изкуствения интелект, господин Добрев? Споменахме Алан Тюринг, това е било някъде по времето на Втората световна война, 50-те години,
да, след, края на
когато той
световна
създава това
след
определение.
Веднага след Втората световна, значи това са 50-те години. Тогава той пише една статия «Могат ли машините да мислят?», където всъщност доказва доста аргументирано, че няма никакъв проблем да се направи мислещ компютър. По това време, примерно, хората не са вярвали, че може да се направи програма, като играе шах, защото са смятали, че ето играта на шах, това е така дейност, която само човек може да смята, са приемали, че може да смята, но да играе шах им се струва нещо много така, но сега хората всички знаят, че може да играе шах, защото всеки има на компютър с такава програма и вижда, че реално програмата компютър може да играе шах.
А той как е прогнозирал Алан Тюринг във времето? Дали ще бъде създаден изкуствен интелект? Има ли такава прогноза негова?
Това не си спомням, да не ви излъжа, но дали не беше неговата прогноза около 50 години? Вече 60 години са минали от тогава, така че не е познал дори.
Не е съвсем точно познал.
Но много интересни са неговите работи, неговите разсъждения. Той примерно казва, че много хора казват, че не може човек да създаде мислеща машина, защото само Господ може да създаде мислеща машина. Но той казва, ми всичко, което ние създаваме, всъщност го създаваме благодарение на Господ. Нали? Всъщност Господ го създава, защото Господ е всемогъщ, той всичко създава. И сега тези хора казват всъщност, че Господ не може да създаде мислещата машина. Мисля, като веднъж е създал човека, значи може Господ и мислеща машина да създаде. Нали? В смисъл, тези хора обиждат Господ, нали, с тези разсъждения. Така сега аз не знам.
Малко измъкване.
Защо да измъкване? След като имам един всемогъщ, значи след като мога да направи човек, значи мога да направи и изкуствения интелект.
Въпроси за морала, за етиката на отделния човек, какво може и какво не може, какво сам си позволява да,
морала,
да извърши, какво не.
Морал и етиката са други въпроси. Това е друго, значи сега смисъл дали имаме право, дали трябва да го създаваме.
Да.
Но в момента не питате,
може
за това питате
Господ
дали
да
можем.
Може пък Господ да изпитва. Дали ще го направим или не.
Да, има неща, които са по-притеснителни от морална и етична гледна точка, може би от изкуствен интелект, но все едно ние твърдо можем да създадем изкуствен интелект и моята прогноза е, че много скоро това ще се появи, тъй като вече има доста голям напредък в тази област.
До къде са стигнали учените към днешна дата? Имате ли някаква информация?
Много е трудно да се отговори на този въпрос, тъй като всъщност най-интересното, което е направено в тази област, е направено точно Алан Тюринг преди 60 години. И от тогава всички останали учени не сме направили много.
Да.
Но така е общо взето, понякога се получава дълъг период на затишие и изведнъж се появява, нали, това, което са търсили хората.
Да.
Прило на времето имало една наука алхимия, където са търсили философския камък.
Да.
Също с идеята е била от лово да се направи злато. Може би чисто комерциална идея. Всъщност в наше време можем да правим от ловото злато.
Да.
Има такава техническа възможност с ядрени реакции, но това би излязло толкова скъпо, всъщност, че не си струва. Реално погледнете, това икономически не е изгодно. Също те са търсили ефтин начин да направят злато, а не им е било целта. Тогава е имало примерно спекулации, че виждате ли, ако намерят философския камък, златото ще стане без пари, икономиката ще се срути, всъщност не е така, защото златото е просто една мерна единица на труда. И вместо да мериме труда с злато, ще почнем го мериме с нещо друго. Не знам с какво, с орехи, примерно. Проблемът с изкуствения интелект е, че изкуственият интелект ще обезцени труда. Значи труда става безплатен. Защото това е изкуственият интелект. Това е безплатен.
Машините ще го извършват.
Да, той сега машините до голяма степен изместват работника, нали? Защото до голяма степен сега примерно един трактор оре колкото, не знам колко си човека с дървени пугове, но все пак един тракторист трябва там, нали?
Да.
Когато имаме изкуствен интелект, вече този тракторист ще отпадне. Вече няма да има... Труда става безплатен. И всъщност това доста ще промени обществото. Вече няма това основата на нашето общество. В смисъл, ето сега, примерно да кажем, много хора говорят за пари. Ами парите, това е труд. Нали? Нали, парите ли трябва да ги изработиш или трябва да ги откранеш, което пак си е работа. Нали? Но при всички случаи парите са някакво изражение на труда. Така че нашето общество, основата му е труда. В момента, в който той труд се обезцени, всъщност доста ще ни се...
Не можем да си представим какво общество ще стане тогава всъщност.
Да.
Може би не ни стигат...
Проблемът е...
Въображението не ни стига.
Не се знае на къде ще тръгнем. Не се знае на къде ще тръгнем. А проблемът е, че ще загубим доста ще ни се обезсмисли живот. Ще се обезсмисли и въобще доста ще се объркат хората. Нали, са много хора, аз като бях малък, смятах, че това е прекрасно, нали, защото тогава ме караха си разстрелявам стаята, и аз всъщност от дете се занимавам с тази тема, тъй като...
Нямахте нищо против един робот да оправи леглото. Да.
Имах нужда от един робот, който да поразтреби, нали.
Това е една такава мила представа, не знам дали тя е реалността постижима.
Не, няма никакъв проблем един робот да ви оправи стаята, но... Проблемът е, че той няма да прави само стаята ми, ще ви вземе работата и всичко.
Съвсем скоро един американски изследовател Рей Курзвел оповести в медиите, че до 2030 година хората ще могат да имплантират нанороботи в човешкия мозък и с помощта на които ние ще сме по-интелигентни, няма да се разболяваме и ще се приближим до машините. Как ви се струва тази прогноза?
Ами, това...
Не го приемате се като сериозно.
Думата глупост, не знам дали трябва да се казва по радиото, но сега, по принцип, точно това е. В момента имаме компютър, който смята по-бързо от нас.
Да.
Знае повече, защото в компютъра, като поровите, там ще мери много повече, колкото има в главата ви. Много скоро компютър ще мисли по-бързо от вас. А сега да си вкарвате в главата наноробот, няма да станете по-умно от компютъра.
Може пък, да. Кой знае?
Кой знае, но... Просто...
Това не ви звучи толкова реално, колкото изкуствения интелект.
Не, наноробот е по-скоро и целта е някакъв тумор, примерно да се атакува с
медицинска цел да се използват.
А да се подобри мозъка. Въобще въпросът е, ние трябва да подобряваме човека. Нали, примерно да кажем, ние бихме могли да го подобриме, ако, примерно да кажем, бръкнем в кода, бето при да се роди,
изядеме
кода, оправяме го малко, нали?
И това звучи доста страшно.
Да, но в крайна сметка въпросът е, ние искаме детето да прилича на нас, нали? Сега, ако се роди някакъв свръхчовек, той какво общо има с нас, той свръхчовек? Най-вероятно ще бащата няма да сме ние. Ще е някой друг. Така че не знам доколко това е целта и за какво.
Да,
и за какво е нужно, фактически, за какво е нужно ние да сме свръххора. Примерно да кажем, сега примерно има багери, които са по-силни от мене. Нужно ли аз съм по-силен от багер? Това на кого е нужно? Нито на мен, нито на никой друг. И това идеята, че ние трябва да сме безкрайно силни, безкрайно умни, безкрайно там някакви други качества.
Без болести, без болки, без.
Това без болести. Няма ли да умираме от време на време и ще живеем вечно?
Това може би е следващата стъпка, не знам. Вие ще кажете.
Да ви кажа честно, тук София се така се задръсти и ако спреме да умираме, просто не знам какво ще правим.
Това кръга на шегата.
Не съм шега.
Вашата статия за изкуствения интелект завършва с фразата, а може би един ден ще станем напълно излишни. Песимисти ли да бъдем?
Да, значи цялото изречение един ден ще създадем изкуствен интелект и тогава ще станем излишни. Да, значи много хора наричат изкуствен интелект последното откритие на човечеството.
Може би ще творим? Това забравих да ви питам. Един изкуствен интелект ще има ли способността да твори? Да пише роман?
Да, няма никак... Значи това творчеството е... Значи когато творчеството има реален критерий да се измери кое е добро и кое е лошо, тогава изкуствен интелект ще се справя по-добре от човек, когато има реален критерий. А когато няма реален критерий, примерно един художник нали, рисува нещо...
И всичко е субективно.
Да, и всичко е
възприемане.
Всичко е субективно. Предполагам, че ако знаете кое е рисувано от компютър и кое е рисувано от човека, предполагам, че предпочитете това, което е направено от човек. Но ако не знаете, сигурен съм, че ще има по-голям успех. И в това отношение.
Отчаивате ме направо с тези прогнози.
Да, не са много...
не са много светли.
Не са много светли. Започнах да казвам.
Да.
Много хора наричат изкуствения интелект последното откритие на човечеството. Защо последното откритие? Защото не защото човечеството се престане да съществува, а просто следващото откритие няма да го направи човечеството, а ще го направи изкуственият интелект. Така че в някакъв смисъл съм работил активно в тази област, в момента не работя активно в тази област, тъй като не ми се иска много, аз съм глупак, който точно аз да открия изкуствен интелект.
Смятате, че така ще остане в историята откривателя, като глупака, който откри изкуствен интелект?
Най-вероятно да. Но рано или късно той глупак ще се появи, някой ще го направи. И както казахме, това е последното откритие. След това няма да има повече открития. Другите открития са просто ще има нещо, което е по-умно от нас и сега не може да се сравняваме с него. Нито може да се сравнявате. Не може да се сравнявате с един багер и да копаете. Ще кажете, аз ще копая с кирката. Не ме интересува, че има багери. Ами, ще копаете, ама то е безмислено. Същото и с творчеството. С кирката ще е безмислено някакси.
Можем да си творим, но няма да има смисъл.
Да.
Защото той ще бъде по-добър от нас.
Може би трябваше да завършим някакси по-оптимистично.
Да,
не знам.
Както виждам, май така ще завършим.
Да, да. Но все пак това е изкуствен интелект, все пак въпрос на бъдеще. Може би след година, може би след две, може би след 10.
Ако грешите.
Аз не казвам, кога казвам година, 2, 10.
Не, ако никой не го измисли. Ако никой не пожелае да го измисли.
Мисля, че не бъркам. А никой няма пожелали, Боже. Има глупаци колкото искате. Ще го измисли някой. Няма проблеми.
Добре, така завършваме този разговор. Благодаря ви за участието. Това беше Димитър Добрев в Какво се случва днес?